Jana Liška, diskusní pořad Českého rozhlasu 6 o aktuálních událostech v naší a světové kultuře. Hezký večer, vážené Emily, vážení a milí. Vítejte v kritickém klubu Jana Liška, ve kterém si budeme s Vladimírem Justem opět vyprávět o posledních událostech naší a zahraniční kultuře.
Příjemný dobrý večer.
Tak začínáme jako vždy korespondencí, dopisy. Tak,
ano, přečtu nejprve kratičký vzkaz, spíš než dopis. Nás pozdravuje paní Jana Procházková a vyjadřuje se k vašemu poslednímu kritickému klubu a chce dodat, že dokument Vládneme nerušit lze zhlédnout online na www.českatelevize.cz / vysílání. Vřele doporučuji všem, kteří nestihli jeho televizní premiéru ani reprízu. A na to volně naváže v jednom bodě i náš stálý dopisovatel, abych tak řekl, pan Petr Slavotínek. Milí přátelé, je mi líto pana Justa, že musel stávat v neděli v 5 ráno ke zhlédnutí dokumentu Vládneme nerušit. Možná pro příště je vždy dobré ověřit, zda dokument není volně přístupný 24 hodin na www.česká televize. Dvě další poznámky k ČT. Minulou sobotu byla vysílána skvělá divadelní hra v Já měl vové Felixe Mitterera. Na druhou stranu do Žumpy patří Mikulášská v Rusicích oslavy výročí Josefa Lady ze čtvrtka. Lada se v Hrobce obracel při pořadu srovnatelným snad s Nováckou hospodou či s mysliveckým nebo námořnickým bálem po 24. hodině na Silvestra. Samospasitelné pivování, panákování, pocity trapnosti a lituji kvalitní herce, kteří se toho účastnili. Dále, děkuji Pavlíně Kubátové za zajímavé kulturní tipy. V názoru na heretika se však spolu neshodneme. Přestože ho církve mají ve slovníku i v současnosti, domnívám se, že svým duchem patří termín do středověku, i když uznávám, že člověk takto označený v současnosti má poněkud lepší vyhlídky, než měl před 592 lety. K tomuto názoru mě vede mimo jiné paralely, kdy byl zase někdo označován jako revizionista a vylučován především poznání, že mnozí ocejchovaní jako kacíři přinesli dějinám více než ti, kdo o jejich kacířství rozhodovali a které už dnes ani nikdo nezná. Dále, ještě ke zdařilé silvestrovské katovně, nedomnívám se, že šlo o nějakou parodii na Bibli. Byla to hlavně parodie na způsob literárně kritického vyjadřování v katovně prezentovaná na textu Bible, u kterého působí absurdně. To, že se divadlo Sklep rozhodlo rovnou říci, o které knize mluví, tomu se příliš nedivím. Většinová společnost, jak by řekla Pavlína Kubátová, má po 41 letech marxleninské masáže o Bibli velmi povrchní či vůbec žádné informace a proto by to mnozí posluchači ani nemuseli pochopit. A ruku v ruce s tímto se dostávám k další otázce. Jaké je vůbec povědomí dnešních žáků a studentů o Bibli, textu nesmírného významu kulturního i náboženského? S pozdravem, Petr Slavotínek. No, tak já bych se chtěl vyjádřit k té připomínce, že to je možné vidět na internetu. Ano, je. Také to často používám, ale ta moje poznámka nebyla, že bych se tady chtěl litovat, že jsem musel v 5 ráno vstávat, ale byla prosím pěkně namířena na dramaturgii, na programové schéma České televize, která se tímto úspěšně zbavuje diváků, na opravdu kvalitní dokument, který já osobně považuji za dokument ne-li měsíce, tak možná i dokument roku. Takže spíše to mířilo na Kavčí hory, než na mou vlastní adresu, sám to často používám. Co se týká onoho Mitterera, Já měl vové, ano, byl to přenos městského divadla v Brně, o kterém jsem tady hovořil už několikrát kladně. Myslím, že to je jedno v současné době z našich nejlepších divadel. A zejména výkon Erika Parduse a některých dalších svědčil o tom, že ani televizní obrazovka neubrala nic na jaksi přesahu a aktuálnosti téhleté inscenace. K té hře můžeme mít tisíce výhrad a také je mám, ale zdá se mi, že to jako divadlo velice v televizi zafungovalo. Zejména díky skvělým hereckým výkonům, takže ano, souhlas. Toho strašlivého Ladu jsem naštěstí neviděl. To je asi všechno, co můžu...
Bible v závěru ještě bylo.
Bible, ano, tak Samozřejmě já to chápu trošku jako pseudodiskuzi o těch hereticích, protože přeneseně metaforicky řečeno byl heretikem, já nevím, Lev Davidovič Trockij, a samozřejmě, že si to také odnesl, že jo, za své kacířství, kde se od pravověrného stalinismu tedy odchýlil. Používám to víceméně metaforicky a nemám pocit, že je to zatížené nějakou středověkou temností, takže já myslím, že to je trošku už bitva o slovíčka.
No, velice razantní názor vyslovil podle všeho doktor Tomáš Havel, který poslal tento mail, který jakoby uzavírá debatu o katolické či jiné literatuře. Zdraví oba pány, v poslední díle jste na začátku vašeho pořadu četli dopisy pisatelů, jež se tázali po náboženské literatuře, v některých případech dokonce po katolické. Osobně jsem nábožensky velice tolerantní. Pracuji jako lékař v Motole, takže mám k lidem blízko. Proto mě udivilo, kolik lidí ještě dnes v době náboženského vraždění a atentátů věří na pambíčka. Myslel jsem, že snad každý, vyjma hloupých Američanů a islamistů, čtu doslova, ví, že Darwin a jeho evoluční teorie popřeli existenci Boha nebo božstev a že věřit, že Ježíš byl něco víc než pouze historická postava, znamená být naivní. Historie například křížové války, pálení mistra Jana Husa, jezuita Koniáš a chování nejen sudeto německých katolíků a papeže za války na Čechy snad už dostatečně poučilo, že se musím zaměřit na člověka. Být humanist jako Tomáš Garrigue Masaryk, milovat svoji vlast a hájit spravedlnost. Je tady opět zmíněna kniha, o které jsme mluvili. Doporučuji knihu profesora Fundy Ježíš a jeho mýtus. Člověka, který byl věřící, ale nakonec pochopil, že je to celé vymyšlené a napsal o Kristu pravdu. Prosím, važme si vědců, lékařů, spisovatelů, co se soustředí na člověka, ne na neexistující bohy, duše, mýty. Člověk má rozum. Tolik Tomáš Havel.
No, tak co k tomu dodat, je to jistě zajímavá debata, je vidět, že mnohé posluchače zaujala, protože se to téma vrací znovu a znovu, skoro každý náš kritický klub. Konec konců já bych tady řekl, že náboženská, nenáboženská, když je to literatura kvalitní, já jsem tady minule opomněl, když jsme mluvili o významných českých katolicky, křesťansky orientovaných beletristech, spisovatelích, třeba Jana Čepa a v současnosti, já nevím, Martina Putnu, je jich jistě celá řada, ale vždycky se ptám, jestli je to kvalitní četba nebo ne, a teprve na druhém místě, jestli ten člověk věří v toho či onoho Boha a v to či ono převtělení, takže takhle to je asi zhruba můj názor.
No, ještě tolik, pan doktor Havel to zajisté myslel jako velkou nadsázku. Nechtěli zajisté urazit věřící,
no,
pokud pambíčka jako Františka Smolíka na obláčku.
Ano, ano, doufám, že to tak myslím.
Tak, ale nicméně beru jeho razantní názor. V každém případě budeme rádi i za tyto razantní názory, pokud mi například pošlete na adresu Kritický klub Jan Rejška, Český rozhlas 6, Dykova 14, 101 00 Praha 10, nebo ji zavoláte přímo na telefon 221 552 726. 221 552 726. Budeme si v následujících minutách povídat ještě zevrubněji o novém českém filmu Václav, také o jedné nové premiéře v divadle na Vinohradech, o Václavu jiném dramatikovi, kolem kterého se teď zase pořád
už neustále, kolečko.
Několikáté kolečko točí jakási debata. Žel i dnes budeme vzpomínat na dvě osobnosti světové a domácí kultury a v závěru o tom, o čem se nemluví. Vzpomněl jsem si ještě koncem roku, bychom měli trochu přeživit naši anketní otázku z minulých pořadů. Stejně tak, pokud nám zavoláte, tak bychom byli velice zvědaví na vaše názory na to, co se letos kvalitního urodilo, nejen pokud jde o knihy, ale pokud jde o kulturní zážitky vůbec. Takže budeme jenom rádi, když nám zavoláte do té pomyslné ankety, co je podle vás největší kulturní zážitek roku 2007? Jak jsem tak vytušil z nějakých náznaků, byť jsem na tom představení nebyl, rozhodně tam nebude patřit to, co viděl Vladimír Just nedávno v divadle na Vinohradech.
Ano, je to nová hra Miliny Jelínkové Adina. Původně to byl filmový scénář, ten film se neuskutečnil, i když by jistě byl zajímavý, jistě by si našel své diváky. Podobně jako si jistě najde i tato inscenace, která samozřejmě svým tématem jsou to jakési zdramatizované paměti Adiny Mandlové. Všichni, kdo jsme je četli, víme, že jsou to velice vtipně, občas frivolně, občas jaksi až do choulostivých detailů jdoucí paměti, ale řekl bych, že nejsou nikdy tak vulgární a sprosté a hlavně chameleonské, jako jsou paměti režiséra Vávry. To si myslím, že v tomto ohledu, jakkoliv byla frivolní a jakkoliv byla rozporuplná, tak Adina Mandlová zůstala i jako spisovatelka, jako autorka těch pamětí dámou. Ale Milena Jelínková se rozhodla je zdramatizovat. Řekl bych, že ne s příliš velkým úspěchem. Ono to totiž hlavně nefunguje jako hra, jako text. Oni jsou tam jakési historické obrazy, vystupují tam jednak skutečné postavy, skutečný autentický Karel Poláček, samozřejmě Hugo Haas, herec Vladimír Šmeral a jeden teda z ústředních jaksi partnerů a milenců Adiny Mandlové, Ben, což je její skutečný manžel po válce a tak dále. A vedle toho jsou tam ovšem postavy jaksi smyšlené, spatlané asi z několika více postav. Můžeme se uhadovat, jestli je to Vávra, režisér, nebo jestli je to Slavinský, nebo kdo to asi je. To je třeba postava režiséra, velmi významná postava režiséra Josefa, který projde všemi režimy od druhé republiky, první, druhá republika, okupace, samozřejmě třetí republika, až do komunismu, do 50. let. Hraje ho Martin Zahálka, hraje ho výborně, ale ta postava jakoby patřila do úplně jiné hry, jakoby se autorka nemohla rozhodnout, jestli napsat modelovou hru, kde teda všechno všem nám něco připomíná v jakési symbolice, v nadsázce, v obecnosti, anebo teda opravdu se zaměřit na naše dějiny a vybrat jakési historické obrazy. Tady je to někde na půl, jako historie to nefunguje, protože například nechvalně známý protektorátní ministr Moravec je tam vstažen hned po březnu 1939, jak začal glejšaltovat kulturu. To je naprostý nesmysl, teprve 3 roky po válce. On byl až kolem po Heidrichiádě a po teda nástupu Heidricha, po tom zostření toho režimu, přichází teprve do svého ministerského křesla. Jsou tam i některé historické jaksi nesmysly, už bylo v tisku poukázáno na Gáno a na příjezd Mandlové. Mandlová samozřejmě nemohla přijet, já nevím, 8-9 let po své smrti, ale tohle mi tolik nevadilo. Já se na rozdíl od některých recenzentů naopak domnívám, že to, co tam dodal režisér Martin Stropnický, to je tu snahu prolnout osud Adiny Mandlové s osudem českého národa, to jsou ta velká plátna, kde máme Václavské náměstí a přísahající a hajlující národ, obcující tedy s tím či oním režimem a pak podepisující tedy petice proti Mandlové a předtím jí samozřejmě nadšeně na letišti vítající. Tohle všechno jsou momenty, kterými bych řekl obohatil tu velmi chabě a schematicky napsanou hru. A bohužel, ale když jsem se tak koukal po svých spoludivácích, tak právě toto oni nechtějí. Toto padalo někam do hlucha, do ticha, takový ty vtípky na adresu tedy našeho národního charakteru, které tam dodal Stropnický a které podle mého názoru tu hru někam posouvají a byly výborné. A ani mi tam nevadil ten závěr s tím Nagánem jako některým recenzentům naopak. Tak to si myslím, že ten divák nechce. Ten divák chce svou Madonu, sice hříšnou, ale nespravedlivě tedy odsuzovanou. Je tam samozřejmě velmi nespravedlivě celá ta kauza kolem Jiřiny Štěpničkové, kdy jediným pramenem jsou ty paměti Mandlové a Štěpničková je tam označena za jakousi udavačku, která zamezila tedy slavný comeback Mandlové v muzikálu Hello Dolly v druhé polovině 60. let. To všecko jsou trošku jako problematické věci, ale já jsem si uvědomil, a teďka už možná přecházím, předjímám trošku ta další témata dnešní debaty, Jaká hrůza by asi byla, kdyby Havlova absurdní hra, která je skutečně modelová, skutečně má přesah a není pouze historickým obrázkem, kdyby byla na této scéně před tímto publikem hrána, jaké by to bylo asi nedorozumění. Čili jinými slovy, ta hra je někde na půl, ta inscenace taky, všude, kde do ní ten režisér tady zasáhl jakýmsi velkým historickým plátnem, tak mně se to líbilo. A všude, kde ten text šustí papírem a nejlepší místa jsou stejně obsány z té Mandlové, která je vtipná, je razantní, je jaksi pro výraz si nejde daleko. A to samozřejmě zabírá u lidí, ale to jsou ty jediné věci, které jsou trošku kontaktní. První půlka je velmi deklamovaná, řekl bych takovým až herectvím z téměř z 19. století. Ta druhá polovina, tam se myslím chytí tedy jak už jmenovaný Martin Zahálka, tak Jan Šťastný jako Ben, to je myslím velmi dobrý výkon. Tak samozřejmě představitelka titulní role Veronika Žilková, která jak si hraje jak o život a snaží se teda zejména v té druhé půlce si myslím, že podává velký výkon, čili v hercích to není. V režii to je aspoň v tom smyslu, že tedy trošku ani režisér nevěděl, co chce, a myslím si, že základní problém je v té hře. Ta hra je mizerná, ta hra neodpovídá ani historické realitě, ani modelové dramatice typu, já nevím, Dürrenmatt, Havel a tak dále. Takže výsledná známka jsou rozpaky. Něco bych pochválil, ale většinový celkový dojem sečteno, podtrženo, řekl bych tak 2,5 bodu, 3 body v bodování Divadelních novin.
Tolik tedy bodující Vladimír Just v kritickém klubu Rejška, ve kterém si povídáme o tom, co zajímavého se za poslední dny zrodilo v naší a zahraniční kultuře. Znovu pro jistotu opakuji telefonní číslo do našeho studia 221 552 726, pokud se s námi chcete rozdělit o vaše převážně pozitivní zážitky, které přinesla vám kultura v roce 2007. Teď bych ten míček převzal na svoji stranu, pokud jde o film. Už jsem to tady před týdnem naznačil, kolega mezi tím film zhlédl. Myslím si, že mezi nejlepší filmy, a teď nechci porovnávat s jinými, roku 2007 u nás bude z mého pohledu film Václav Jiřího Vejdělka. Ty jsi ho navštívil nedávno, nevím, nakolik se mnou budeš polemizovat nebo souhlasit, jak se ten film jevil.
Ten film klame trošku tělem, on opravdu do takové první třetiny je to trošičku ten otík z vesničky střediskové občas, až si myslím, že těch epizod, kdy teda skvělým herectvím Ivana Trojana, tedy vyplněných, jako je až příliš, ale tam, kde nabírá na jakési tragikomičnosti a jakmile se začne jaksi detektivním až takovým způsobem prosakovat to pozadí a kde hlavně vstupuje do hry ten otec, skvěle tedy hraný tím Martinem Pechlátem, tak to si myslím, že je najednou ten film nabide na hloubce, a mně se ten film líbil čím dál tím víc. První třetinu opravdu jsem si říkal, tak tady už bych dal střih, toho už je těch epizod, těch nehod, toho retardovaného hlavního hrdiny už je nějak příliš a už jsou trošku stereotypní, ale pak, jak se začne odvíjet ta minulost, která nás dostihne a která vlastně spolu vytváří ony situace, které na první pohled působí tak trošku prvoplánově, tak jsem se s tím filmem začal směřovat a na závěr jsem byl úplně nadšen.
Tak takže... to se ještě dostaneme, myslím, že je tady první telefonát. Dobrý večer, máte slovo. Dobrý večer, prosím.
Ano.
Tak čekáme na pětě.
Kdo mlčí?
Tak jste prosím ještě jednou. Tak jste spojen, doufám, do vysílání. Prosím, dobrý večer.
Ano, slyšíme. No.
Tak nepodařilo se. Takže ještě jednou opakuji pro jistotu telefon, třeba se nepodařilo vytočit správnou šestku na konci 221 552 726. 221 552 726. Teď se spojení podařilo navázat. Výborně, dobrý večer tedy.
Dobrý večer, tady je Pepíno. Já bych upozornil na jednu čerstvou knihu, protože je to člověka, který byl mučen komunisty stejně jako my, A sice na knihu Fízl od Petra Plasáka.
Ano.
Děkuji. Mějte se moc.
Ano, vy taky.
Vy taky.
Tak to bylo stručné upozornění.
Úderné. Krátké, máte stručné,
pravdu. Pepíno, máte pravdu, ale nechci se omlouvat v nejmenším těch knih. Už jsme posledně si tady stěžovali je strašně moc a Placáková kniha
určitě
námětem, tím zpracováním, že Petr je pochopitelný balice, talentovaný autor, už od času Medorka. Zatím přiznávám, jsem se k ní nedostal.
Já jsem si zakoupil třeba i Třešňáka, když už jsme u těch zatčených, mučených totalitním režimem, a taky jsem se ještě k tomu nedostal. Rozhodně se k té knižce tady vrátím. To je knižka v žánru rozhovoru samozřejmě, ale takže je víc restů u mě na stole.
Takže k Václavovi, v některých recenzích se ne tak úplně od věci objevily určité rozpaky nakonec nad obsazením Ivana Trojana. Soudilo se, že je to trošku sázka na jistotu. Ivan je samozřejmě výborný herec, což dokazuje nejen ve filmu, především taky v divadle, ale jako kdyby tady v případě obsazení někoho méně známého se režisér trošku obával, že by ten film nebyl tak atraktivní, jako tím, když Ivan Trojan hraje někoho.
Já bych s tím nesouhlasil, protože já myslím, že málo kdo by to dokázal zahrát tak inteligentně blbce, abych to vyjádřil paradoxem, jako právě ten Ivan Trojan, protože on je i není retardovaný. On je v určitých bodech, on je to takový trošičku blbec ceneminde, jak se říkalo kdysi. On v určitých věcech je velmi zručný a třeba střílí bezvadně, že jo, a chce to prodat. To jeho střílení, to je prostě koníček, takže to není zbraň, jak si na počátku filmu myslíme, kterými chce jenom se mstít na svých spoluobčanech, ale to je vášeň, to je koníček a to je Taky skvěle tančí, taky má řadu jiných schopností, dokonce i umí občas něco opravit, umí si vyrobit z čehokoliv pojízdné vozidlo, pak ho tam třeba zapomene a pak zapomene, že má třeba sváteční šaty a že přijede zablácený. To on už nesleduje, on ten kontext moc nevnímá, ale určitou primární šikovnost a řekl bych zručnost a a občas ku podivu i bystrost on má, takže tuhle rozporuplnost té figury, ne teda prvoplánového, já nevím, retardovaného, mentálně opožděného člověka, jakých je na každé vesnici a zejména bývalo v minulosti vždycky řada, tak to si myslím, že právě tento herec umí zahrát. Chytrý oči a trošku občas nechytré skutky. To je prostě ten rozpor, ta vzdálenost, s kterou on na tu postavu jde. Ale já myslím, že kvalitní film se pozná i podle těch menších rolí, relativně menších, a třeba to, co tam předvádí herec Vlach, nebo co tam předvádí například Jiří Lábus, to není ta šarže lábusovská, kterou známe. Konec konců i Budař vlastně si tady zahrál trošku proti úkol oproti těm svým takovým taky občas roztomilým, mírně retardovaným, usměvavým chlapcům, a myslím, že velký výkon opravdu podává jako matka trpitelka, tedy Emilia Vašáriová, která taky občas už mám pocit i na divadle, i ve filmu, že měla nakročeno k jakési šarži. Tady ne, takže já si myslím, že v těchto těch, dejme tomu, výkonech, ne Bčkových, ale ne teda titulních, si myslím, že se ukazuje i režiséra, že umí pracovat i s těmito herci a dostat z nich výkon, který není očekávatelný, který není úplně konvenční a kde ten herec jde za svou obvyklou třeba šarži.
Já jenom okopíruji to, co jsem říkal před týdnem, to je všechno pěkné, ale kdyby nebylo scénáře, tak není o čem hrát. Znova zdůrazním
Marek Epstein.
Základní podíl Marka Epsteina, který je v dnešním kontextu i té scénaristické tvorby
ano.
Opravdu unikátní tím, jak o Romingu jsme mluvili, se snaží ten plynulý příběh nějak nabourat. Pominu teď, jestli je vždycky zdařile nebo ústrojně, ale je tam nějaká jiná poloha, jiný plán, buď tím, že do toho realistického příběhu vnese nějakou snovou polohu,
atmosféru,
což je postava toho otce, která je tam zprvu nečitelná, ano, kdo to je, kde se tady vzal, ano. A to tajemství se odvíjí.
A to už je v Romingu vlastně, tady ta snovost, a to se mi právě na obou těch filmech velice líbí, takže já je mám oba dva jako ty filmové zážitky roku, když si teda to předjal. A budu to tady ještě opakovat třeba příště.
Pak je tam další věc, která bývá taky v českých filmech, potažmo zvenkova ráda, idealizována, a to je kamera. Taková ta líbezná, lirická krajina
Ladovská
Čechá, Ladovská téměř, byť nezasněžená, tak tady ta krajina hraje svoji roli právě tím, že vytváří určitý protiklad proti těm soukromým dramatům, která se odehrávají právě v té malebné středočeské, myslím, že končině. Takže je to film, který, jak vidno, nás s Vladimírem rozhodně nezneklidnil, ba naopak nám dodal víry v to, že to s českým filmem třeba nebude tak špatné, pokud se najdou mladé talenty, vys typu třeba toho scenaristy Marka Epsteina, které se budou dívat na realitu současnou nebo na minulost trochu jinýma očima. Bezesporu Václav Havel netušil, co všechno nastane, když konečně napíše divadelní hru poté, co přestal být českým prezidentem. Zdálo se to být opravdu jednoduché, jak ostatně napsala Jana Machalická do Lidových novin. Navíc hraje výborná, čekalo by se, že divadla mu utrhnou všechny končetiny, a ta záležitost má opravdu český, kosourkovský, neuvěřitelný průběh. Nevím, nakolik jste informováni z médií, ale poslední zpráva říká, že nejenže hra nebude uvedena v divadle Národním, v divadle na Vinohradech, ale inscenaci bývalého prezidenta odcházení zřejmě uvede v květnu příštího roku pražské divadlo Archa. No a teď se zase na to nabalují další vysvětlení, omluvy, alibismus, který překračuje zase všechny hranice.
Já jsem si tedy upřímně řečeno oddychl. Já jsem, teď to už můžu říct, už není žádný, už nejsem vázán tajemstvím, ale já jsem byl jeden z prvních čtenářů té hry a hned po prvním přečtení jsem doporučil autoru a celému tomu týmu budoucímu se rýsujícímu, aby to prostě byla buď to scéna typu divadla na zábradlí, nebo alespoň tedy scéna z toho středního, středně velká scéna a hlavně scéna, která se nebojí uvádět alternativní tituly, protože přijde i alternativní divák. Měl jsem na mysli třeba divadlo v dlouhé, divadlo, já nevím, komedie, činoherní klub, zejména to zábradlí, které oslavuje výročí, že ho bude oslavovat a hodilo by se v roce 8, aby uvedlo opět svého kdysi kmenového dramatika, světově známého právě od dob zábradlí, nikoliv od jeho prezidentování, jak se někdy mylně soudí. No a ta Archa, to je takový vlastně kompromis mezi tím velkým divadlem, kamenným, jak se říká, pro publikum, já nevím, 600 míst a víc, až po 1000 a kompromis mezi tou malou alternativní, dejme tomu, jak se říkalo, studiovou scénou. Takže já to vítám. Ty peripetie jsou ovšem neuvěřitelné, protože jakoby nejprve nadšení, dramaturgové si hru přečtou, chtějí uvést, pak přijde konkrétní jednání a jenom se to zadrhne. V čem to vězí, nevím, ale jsem rád, že tahle ta peripetie skončila zatím v té Arše. Doufám, že to dál nepůjde a kdyby šlo ještě na menší scénu, já bych to ještě víc uvítal. Protože to opravdu neznamená v českém divadle, Semafor byla malá scéna, bylo to jedno z nejnavštěvovanějších a nejpopulárnějších divadel všech dob, takže ta velikost toho hlediště opravdu neznamená velikost ohlasu. To se nepočítá jako rating v televizi, takže já vítám, že v Arše, kde jsou diváci zvyklí vidět produkce různých žánrů, různých typů a nejsou navyklí na ten popisný realismus, který bohužel převládá dodnes třeba na těch Vinohradech, jak jsem si ověřil při reakcích diváků na tu Adinu, kde ty nejlepší momenty vyzněly do hlucha a naopak takové ty kýčovité iluzivní momenty se velmi líbily, tak tam bych prostě tu hru neviděl.
No, počkej, ono to má ale peripetie, které jsou mi nepochopitelné. No. Vysvětlení divadla na Vinohradech se praví, že jedním z důvodů jsou finance. Proč se uvedení odcházení divadlo vzdalo. Podle slov ředitele divadla Jindřicha Gregorního by divadlo nemohlo hrát několik dnů, během nichž by se stavěla scéna, připravovalo nasvícení a poté by se novinka dopoledne večer zkoušela. Gregoríny pravil, že část scény bychom museli vyrobit externě, aby se stihl termín, což jsou další náklady, a celkově to sečetl na 3 miliony korun. Budiš, jenomže když se dovím, že do konce příštího roku mají odcházení uvést nejméně ve dvou divadlech, v Hradci Králové, v Klicperově divadle, v Jihočeském divadle v Budějovicích, na Slovensku, tam tyhle problémy nejsou, tam ty 3 miliony zřejmě mají na stole.
Chtěl bych dodat, že Vinohradské divadlo patří k nejvíce dotovaným po Národním divadle, nejvíce dotovaným divadlům u nás. Má jaksi svou jistotu, má o své finance postaráno a zdá se mi to úplně absurdní to svádět na peníze. Pořád mi to připadá, jsou to nějaké náhradní důvody, které působí velmi křečovitě a velmi nevěrhodně. Jakoby to ti lidé, kteří hru přečetli, smířili se s týmem, to je s tedy režisérem Radokem a tak dále, jako by to nevěděli dopředu, jako by teprve při bližším seznámení se najednou začali počítat a nedopočítali se. Mně to připadá opravdu, že to je trošku pokračování absurdity.
Ale vždyť absurdita vůbec nekončí, neboť ředitel divadla Archandřej Hrab dneska přiznal, že uvedení Havlovy hry záleží na tom, jak se divadlu zachová magistrát, neboť ani divadlo Archa nemá žádné finanční, nebo žádné zaručené finanční zabezpečení.
Nemá tolik financí jako Vinohrady.
Režiséra Davida Radoka. Ano. Neboť zase, abychom byli v Čechách, v Praze, divadlu Archa koncem letošního roku končí 4letý grant a proces, jsme na tvém hřišti, proces udílení grantů teprve začal, takže Archa vůbec neví, jak bude financovat projekty, na to jsou vázány samozřejmě granty ze zahraničí. A takže divadlo Archa požádalo Prahu o půjčku 8 milionů korun aspoň na první 4 měsíce příštího roku a tu zastupitelstvo minulý týden odmítlo. Takže teď tomu už vůbec nerozumím.
Tak já jsem byl tedy sem v té nové grantové komisi, bude to jistě jeden z bodů jednání, jestli ta Archa bude žádat, jestli jí končí samozřejmě grant, tak asi bude muset, ano. Já budu samozřejmě pro, aby se Arše přispělo, protože si myslím, že to patří ke kulturnosti Prahy, taková Archa, možná víc než lecos, co se děje na těch větších a největších našich scénách, typu Karlín, typu Národní divadlo a tak dále. Tím nechci říct, že všecko, co se tam děje, je špatně a konkrétně Národní divadlo občas umí překvapit nějakou zvláštní, ať už opeře, nebo v baletu, nebo v činohře věcí, která jde mimo takovou tu hru na jistotu. Ale přesto si myslím, že je to natolik tedy vizitkou, má-li být pražská premiéra a ne bratislavská světová premiéra nebo hradecká, jo, tak si myslím, že by se měli zamyslet patřiční činitelé a něco tomu Hrabovi přispět. Já v té komisi budu aspoň tímto směrem působit, ale ta komise je tak bizarně složená, že to je na celý samostatný pořad, ale to tady nechci rozebírat, jsou toho plné noviny.
No rozhodně Václav Havel má dost materiálu, aby po odcházení napsal další novou hru, ta by se mohla jmenovat třeba Uvádění.
Ano, Uvádění.
Nebo podobně. Kritický klub Jan Rejška má před sebou poslední čtvrthodinku a také vaše telefonáty. Máte tedy slovo. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Michal Jakl, Vysoké nad Jizerou. Já jsem chtěl jenom takovou drobnou poznámku k tomu jednomu z těch dopisů, co vám dnes přišel. Když tam zaznělo něco si o naivitě a potom ještě tam byl zmiňován právě prezident Masaryk, o jehož hluboké víře je lehce známo, domnívám se, tak to mě přišlo mírně kuriozní. Ale to jen tak na okraj. Jinak chtěl jsem spíš reagovat na tu otázku těch kvalitních knih, které letos vyšly.
Ano, výborně, ano.
A tam jsem chtěl zrovna zmínit jednoho shodou okolností vlastně vírou katolického autora, ovšem anglického nebo původem jihoafrického, totiž Johna Ronalda Rowella Tolkiena, jehož knihu docela pohotově vydalo Argo, tedy lépe řečeno knihu, kterou sestavil z jeho pozůstalosti jeho syn Christopher, totiž knihu Hurinovy děti, a která měla pochopitelně vzhledem popularitě autora docela rychlý odbyt nejen u nás, ale předtím už i v Německu a jinde ve světě. Ale spíš jsem chtěl připomenout jinou knihu, která vyšla ovšem od téhož autora loni ještě. Já jsem se k ní tady dostal až letos, a o kterou se také zasloužilo Argo, totiž knihu Netvoři a kritikové a jiné eseje, která konečně jaksi přiblížila i v češtině zásluhou doktora Jana Čermáka, který se kdysi zasloužil také v rámci kruhu moderních filologů o vydání několika sborníků překladů ze staré angličtiny, jako jsou Dary krásných stromů a podobně, tak tady v tomto překladu vyšla ta práce Tolkienova, nebo lépe řečeno sborník prací odborných, a myslím, že je velice dobře, že se to tady objevilo. Například je tam pozoruhodná záležitost, která se vztahuje i k některým otázkám, třeba z historiografie české probíraným, jako je otázka Valachů, a je pozoruhodné, že je to vlastně od stejného jazykového základu, jako jsou například Velšané, že to je totiž pohled vlastně té Germánie, čili Germánů a Slovanů, na románské a keltské národy, tak ty byly označovány jako Vlaši a podobně. Ale to je jen taková drobnost, těch zajímavostí je tam mnohem víc.
Ano, děkujeme za dva typy.
Jenom jsem chtěl ještě říct na druhou stranu, oproti tomu je daleko děsivější stránka vydaná do vydání CDček s Pánem prstenů od Suprafonu, kde ani není uvedeno, že se jedná pouze o výbor, a Michal Dlouhý to čte dost nemastně nesleně. Tolik asi k tomuto. Děkuji.
Ano, děkujeme za telefonát, nashledanou, a další váš příspěvek do našeho kritického klubu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ano, ano, jistě.
Prosím vás pěkně, minule i dnes se v klubu dost hovořilo o církevní literatuře. Prosím vás, já bych vám položil takovou otázku, ale na kterou mi asi sotva odpovíte. Jestli vy, případně pan Just, věříte v nějakého boha, to je všechno.
Tak to je opravdu anketní předvánoční otázka.
Já bych vám možná odpověděl Faustovými slovy nebo Goethovými slovy, že v nějakého boha věřím. Budete-li to nazývat bohem katolickým nebo bohem jiným, je mi v zásadě jedno, nejsem tedy, formálně jsem katolík, ale nepraktikuji tak, že bych chodil každý týden do kostela, jsem takový ten ohava, který přijde do kostela na půlnoční a při různých podobných záležitostech, ale přesto věřím, že něco je nad námi, a pan Páter Halík mě nazval před časem, že jsem typický něcař. Čili v Boha věřím, ale není to ten Bůh, kterého si asi vy představujete. Jinak co se týče té katolické literatury, ale myslím si, že tohle je otázka, která by byla opravdu na celý samostatný pořad, protože nijak jinak než zjednodušeně jsem odpovědět nemohl.
Já bych neubíral práci našim drahým kolegům z náboženského vysílání, bezesporu se tomu zevrubně věnují, než abychom takhle, pardon, laicky o tom něco měli glosovat. Žel, i dnes budeme naplňovat rubriku smutnou, budeme vzpomínat aspoň stručně na dvě osobnosti, které v minulých dnech nebo hodinách odešly. Velice smutnou zprávu vydala dnes odpoledne ČTK. Do mladého člověka ve věku 35 let zemřel v noci na dnešek výtvarník Jan Kotík. Byl loni mezi finalisty Chalupeckého ceny, pocházel z rodiny s velkým uměleckým zázemím, jeho kořeny vedou až k prvnímu československému prezidentovi Tomáši Garriku Masarykovi. Jan Kotík vystudoval prestižní akademii v New Yorku, nejprve se živil jako hudebník, před asi 7 lety se k výtvarné tvorbě vrátil. Možná i vzhledem k tomu původu si udržoval v tvorbě odstup od českého prostředí, neboť se narodil českým rodičům ve Spojených státech, kde většinu života žil, poslední leta ovšem v Praze. Velice nerad připomínal, že je prapravnukem Tomáše Garrika Masaryka. Jeho matka Charlota Kotíková byla významná historička umění a je vnučkou Herberta Masaryka. Její manžel Petr Kotík je známý hudebník a Janův otec Jan Kotík byl český malíř, který zemřel před 5 lety. Jiný typ nekrologu představuje vzpomínka na amerického rock'n'rollového soulového pioníra Ika Turnera, který zemřel včera u San Diego ve věku 76 let. Byl to člověk velice důležitý pro vývoj populární rockové hudby. Žel ten jeho přínos, kdy jeho kapela v roce 1951 natočila zřejmě úplně první rock'n'rollovou nahrávku, byl překryt jeho nadmíru bouřlivým manželstvím se zpěvačkou Tinou Turnerovou, kterou objevil v roce 1958 jako 18-leté děvče ze St. Louis. Jako takový opravdu profesor Higgins z ní vytvořil tu dračici, kterou jsme měli také možnost slýchat na našich pódiích. To manželství, které bylo ozdobeno několika hity, bylo tak dramatické, že potom zavdalo podnět k filmu, který se hrál v našich kinech, Tina Turner, kde právě Ika Turnera hrál Lawrence Fishburne, který byl za tu roli nominován potom na Oscara. Manželství nevydrželo dlouho, bylo provázeno všelijakými excesy, domácím násilím, vězněním a podobně. Zatímco Tina Turnerová nabrala druhý dech a teprve vlastně koncem 70. let a v letech 80. znovu zazářila, Ike Turner upadl téměř do zapomenutí. Věnoval se svým koníčkům, kokainu, dalším záležitostem. Dokonce, když byli v roce 1991 oba dva uvedeni do rock'n'rollové síně slávy, on byl jaksi náhodou ve vězení, takže tu cenu nemohl převzít jenom ona. I na něj se ten rock'n'rollový pámbíček nějak usmál, ze všeho se postupně jakž takž vyhrabal, dostal a letos v únoru poprvé v životě získal samostatnou hudební cenu Grammy za bluesové album Raising with Blues. Takže byla ta postava velice důležitá, ale možná ten jeho význam byl překryt podněty potažmo bulvárními nebo nehudebními. No a čeká nás poslední rubrika v našem pořadu, tedy O čem se nemluví.
Tak já mám před sebou knížku, která se jmenuje Úžas, radost a paradoxy života v díle Gilberta Keithe Chestertona. Keithe Chestertona. Je to tedy vlastně k tématu dnešnímu, protože Chesterton byl věřící spisovatel, který byl tedy katolicky orientován, ale nebyl žádný fanatik, byl to vysoce tolerantní člověk a tahle ta knížka poměrně objemná, v různých kapitolách uvádí ve výběru editora a překladatele Alexandra Tomského jeho názory, jeho výroky, které jsou pozoruhodné. Karmelitánské nakladatelství, které knížku vydalo, vkládá do knížky takový svůj bonus na otázku londýnského deníku The Times zaslanou mnoha významným osobnostem, co podstatného by se v dnešním světě mělo změnit, odpověděl Chesterton takto. Vážení. Já. Srdečně Chesterton. Čili to je celý Chesterton. Prostě paradox, ale v podstatě hluboká myšlenka. Jeho názor na socialismus. Žádná společnost nepřežije, bude-li trvat na socialistickém omylu, že má k dispozici neomezené množství talentovaných úředníků a neomezené finance na jejich zaplacení. Demokracie ovládla celou Evropu, jakmile byla založena na lidských právech. Je však zcela bezmocná, je-li založena na lidských křivdách. Jsou tam výroky, které vlastně jakoby vybočují z té představy, že Chesterton byl nějaký tedy militantní pravicový konzervativec, protože si tady můžeme přečíst i výroky o tom, že vlastně moderní spodinou jsou boháči a že je velký omyl myslet si mluvit o spodině a nezahrnovat tam sebe. To je ten citát, který jsem před chvílí četl. Ta knížka stojí za přečtení. Já velmi děkuji karmelitánskému nakladatelství, že ji vydalo. Je to opravdu často tam v kostce a jsou tam úžasné postřehy, vtipné postřehy. Dokonce důkaz, že víra se nevylučuje, ba naopak umocňuje humorem, ironií, paradoxem a citem pro absurditu. A ta absurdita pokračuje dál, protože v novinkách nové knihy, která je příloha Literárních novin, jsem se dočetl dokonce na titulním listě Vladimír Just, dvojtečka, úžas, radost a paradoxy života v díle Chestertona. Já jsem úžasl, že jsem napsal monografii, protože tak to vypadalo, tak to bylo i anoncováno. Mě to potěšilo, protože já bych takovou knížku rád napsal, nebo aspoň sestavil a přeložil, ale bohužel se to nestalo. Vzniklo to z toho, že pan Tomský na zadní straně obálky uvedl citát z mého mailu a z komentáře k Chestertonovi, kde jsem se vyznal vlastně ze vztahu k tomuto autorovi, který je letitý a trvá a týká se nejenom jeho aforismu o výroku, ale i jeho divadelních her a jeho pros a i jeho detektivek. A tak jsem napsal Tomskému, co si o něm myslím, on to dal na zadní stranu a ejhle, stal jsem se autorem takhle tlusté knihy.
Já ti jenom blahopřeji. Já bych měl na závěr takovou glosu, která se týká takového obecného zamyšlení nad tím, že stačí, abyste byli zavražděni nějakými mafiány a možná o vás někdo napíše knihu. To se týká podnikatele Mrázka. Stejně tak už se to na Vánoce asi nestihne, nechci předbíhat. Určitě už někdo píše o Františku Procházkovi, jaký to byl kujon, když ukradl nějakou částku. Co pak to? Tohle je taková ta pěna dnů, ale byl jsem zklamán, když člověk, kterého si vážím, výborný překladatel z angličtiny, redaktor týdeníku Instinct, Josef Rauwolf, zkompiloval knihu, která se teď objevila, Ducha přítomně před Vánoci, jmenuje se Hledání Jaromíra Nohavici. A z různých zdrojů, přičemž protagonista, jak jeho zvykem, nekomentuje, veřejně se nevyjadřuje. Tedy je to takový typ knihy o někom bez něj. Čili pak zbývá jenom čerpat z různých jiných rozhovorů z jeho internetové stránky.
Je to jakási monografie teda?
Tak, jak se říkal, pokud je o tu Alinu Mandlovou na Vinohradech, i tady se mi zdá, že národ potřebuje mučedníka a ku podivu se tím mučedníkem v tomhle textu, který není nikterak vyhraněný, který neříká ano, ne, který je vyvážený, objektivní, hraje, kličkuje takové ty kristiánky a podobně. Čili byl jsem zklamán, že o téhle mimořádně složité postavě naší kultury, kterou Nohavica tak či onak je, nevznikla nějaká jiná, lepší, zasvěcenější, zevrubnější kniha, která zase vychází z těch druhých nebo třetích zdrojů a tím pádem si nedělá podle všeho žádné takové vyšší ambice, než by měla.
To je ale takový typicky český přístup. Já bych na úplný závěr chtěl připomenout jako opravdu ostrašující případ televizní pořad o Vinohradském divadle, případ Vinohradského divadla, kdy taky významné divadlo, které začalo tím, že se tam stávkovalo, že tam celý soubory operní, operetní stávkovali proti Hilarovi, kde se tam skutečně v 50. letech děly strašné věci, viz případ Jiřiny Štěpničkové a tak dále, to všecko se přešlo a byly to opravdu, jak říká Voskovec Verichem, Žumpajda a Heleho a Slávamu a zdar a zdar a zdar. To je prostě česká vlastnost, místo, abychom udělali opravdu o rozporuplném vývoji a dějinách této významné scény, skutečně kvalitní dokument, tak budeme dělat vlajkoslávo dojímání se nad sebou, že jsme jejími členy.
Tak dosti jak vlajkosláv, tak i tohoto pořadu. Poslouchali jste kritický klub Jan Rejška, ve kterém jsme si s Vladimírem Justem povídali o tom, co zajímavého v kultuře. Na pořadu technicky spolupracovala Zuzana Blčková, režii měl Radek Novák. Děkuji za pozornost, za vaše názory a za týden 20. prosince. Naslyšenou. Mějte se hezky.
Naslyšenou.